tipo serio omen zen Salvador Fernando Aire. Aipamen bat egin nahi genioke oraintxe joan berriz egun bere semeari, Michel Aire Salvador bigarrenari. Aita gisa, bertsolari eta hartzaia. Berak erran omen zuen behin, aita baino hartzai hobea zela, baina bertsolari txarragoa. Umorea beti lagun, plazaz plaza aritze azkain, txapelketetan ere nabarmendu zena, Nafarroako txapelketan batipat. Agur batean aipatu zuen bertan, alaitasunik nonbaiten bada hemen, hemen legoken ikuste. Berak bertsoan topatzen zuelako zoriontasuna, gure gisa. Gazteoi ere bide bat eraikitze azkain bultzadatxoa eman ziguna itzinera egin genezan. Eman diezaiogun merezi duen eskerra txalo goxo batez. Bera atxara bueltatuko gara. Fernando Aire Salvador. Michel Aire eta Pascalin Etxarten hirugarren senide zarrena. Tipo serioa. Artzaia, bakarrik egotera ohitua den persona. Olakoa zen Salvador. Uztapide eta baserri baino 7 urte gazteago eta Lazkao txiki, Jose Agirre eta hauek baino 10 urte zarragoa. Belaunaldi tarteko bersolaria. Ostatuan eta kantatzen omen zuen, baina nahiko koskortuta egin zuen salto plazara. Salvadorren lanaz eta bertxokeraz zer erran. Denok dakigu zen mailako bertxolaria zen. Zintzotasunez beti neurri eta herrimekiko. Beraz zen bezain serioski hartzen zuen lana, ematen dunez. Salvadorrez ari garenean, nola ez aipatu makin. Txapelketetan elkar ezagutu eta makina bat saio egin zituzten elkarrekin. Desberdinak izaeraz, bersokeraz, gorpuzkeraz. Salvador serioa bazen, Matxin umorea zen. Bikote konpentsatua, zentza unitzetan. Bertsoaldia unitz aukeratu genitzazken Salvadorren ibilbidetik, baina Matxineri erreferentzia egiten dion berso sorta bat aukeratu dugu. Hala zion Salvadorrek berak, odolaren mintzoan bertsoa buruz.
Gure Matxin, ezagutzen duten guztiak, nik uste harta zorroitzeak berak irri ekar arazten diotela. Espainiatara ezpada ere, bihotzerat segurik. Berak, Espainetan irria du beti, eta mian ere irri gaia. Ola agertzen zauku beti Matxin. Baina, ola jokatzen da guri atsegin egiteagatik. Neon min hartzen ez balu bezala. Aski estimatzen ote dugu gauza hori. Baina, Matxinek ere baditu bere zauriak. Eta horietatik batean, jo zuen behin Aranalde Apezak, Añorgan. Galdegin ziolarik Pariserat joan azuen semeari hiru pertsuren kantatzea. Hala jarri zioten gaia. Zuek ezakiz badakizuten, nik bai. Matxinek seme bat du, eta seme hori Parisera joan zaio. Lan beharrez edo, behintzat etxetik Parisera joan da. Ta nik nahi nuke Matxinek seme horri hiru bertso kantatzea.
Salvadorrek Matxinen bertsoak biltzen ditu odolaren mintzoan. Eta azaltzen du hasi zela Matxin kantuan. Eta hitzak ahotik nola, malkoak hasi zitzaizkiola erortzen, mateletan. Hala dio Salvadorrek.
Ni gibelean nintzen, ez nuen Matxinen aurpegia ikusten. Baina ohartu nintzen, ez zezakela kanta. Uste nuen, zintzurrean zuela zerbait traba. Ba egiaz, traba bazuen. Bihotza eta zintzurra estutzen ziozkan. Gainditu zitzaion igarrak. Horra Matxin, gure ustez bihotz sendoko gizona, aur bat bihurtua. Gutik egin zuen, ni aurre ere ez banintzan igarrez hasin. Hainbertzetaraino unkitua, nintzan. Bihar amunean berean egin nituen Matxin igarrez ikusi dut deitu nituen pertsuak. Bueno, eta azalpen bezala, berez bertso hauek nahiko triste dira, baina gut doinu alaiago baten jarritu.
atzo arte irriaren giltza, gaur euskal minganetan kurri zabiltza. Espiritua duzu argita zorrotza, jendartean omore bitzaraz legaitza. Gainerako gauza inaukazun hotza, zure migarrotza, inuen arrotza. Atzo ikusi dugu zure bihotza, atzo ikusi dugu zure bihotza. Atzo ere zinuen arrai aurpegia, eman dautzuten arte suien berria. Arek zaitu ezarri galdurik irria, nigar bero batekin bustiri behia. Istripu guztia zagon ikusia, zure sarraskia zute lagunkia, gorderik zinera manzauri bizia, gorderik zinera manzauri bizia. Parisalde